Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja slijedi poslušajte može li hrvatski predsjednik Ivo Josipović probuditi bosansko-hercegovačke vlasti i pogurati ih ka Briselu, što je pozitivno u odluci Beograda da sportistima iz Banja Luke dozvoli takmičenje u reprezentacijama Srbije, te na kakav odjek nailazi novi nacrt zakona o amnestiji na Kosovu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Time i ja i Republika Hrvatska želimo pokazati koliko nam je Bosna i Hercegovina važan susjed, partner i prijatelj. Podsjetit ću na stanovišta nadležnih tijela u Republici Hrvatske na čelu sa Saborom Republike Hrvatske o tome da će Hrvatska pomagati put svojih susjeda u Europsku uniju kako politički tako i tehnički.
Podrška Hrvatske na europskom putu Bosne i Hercegovine u ovom trenutku više je nego dobrodošla, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Bosna i Hercegovina mnogo očekuje od Republike Hrvatske kao svog susjeda i kao članice Europske unije. Razgovarali smo o ekonomskoj suradnji bez obzira što to nije direktna nadležnost predsjednika, ali je vrlo važno za odnose dvije zemlje, jer je Hrvatska prvi spoljnotrgovinski partner Bosne i Hercegovine.
Oba lidera potvrđuju da postoji otvorena pitanja između dvije zemlje, od granice, imovinskih pitanja, sukcesije, infrastrukture do elektroenergetskih kapaciteta, pa ipak sve će se rješavati, kažu, u duhu dobrosusjedskih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Time i ja i Republika Hrvatska želimo pokazati koliko nam je Bosna i Hercegovina važan susjed, partner i prijatelj. Podsjetit ću na stanovišta nadležnih tijela u Republici Hrvatske na čelu sa Saborom Republike Hrvatske o tome da će Hrvatska pomagati put svojih susjeda u Europsku uniju kako politički tako i tehnički.
Podrška Hrvatske na europskom putu Bosne i Hercegovine u ovom trenutku više je nego dobrodošla, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Bosna i Hercegovina mnogo očekuje od Republike Hrvatske kao svog susjeda i kao članice Europske unije. Razgovarali smo o ekonomskoj suradnji bez obzira što to nije direktna nadležnost predsjednika, ali je vrlo važno za odnose dvije zemlje, jer je Hrvatska prvi spoljnotrgovinski partner Bosne i Hercegovine.
Oba lidera potvrđuju da postoji otvorena pitanja između dvije zemlje, od granice, imovinskih pitanja, sukcesije, infrastrukture do elektroenergetskih kapaciteta, pa ipak sve će se rješavati, kažu, u duhu dobrosusjedskih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Čuli ste da je za prvu posjetu nakon ulaska zemlje u Europsku uniju hrvatski predsjednik Ivo Josipović izabrao Bosnu i Hercegovinu. Mnogi ovo ocjenjuju mudrim političkim potezom, ali tumače i kao pokušaj Zagreba da se Sarajevo otrgne iz letargije, ne bi li napokon i BH vlasti počele raditi svoj posao i usvajati zakone koji će zemlju približiti Europskoj uniji. No badava trudi Josipoviću i evropskim, odnosno američkim dužnosnicima kada su, sve su prilike, lokalni političari u Bosni zatvorili i oči i uši. Jedino su im usta otvorena jer se pripremaju za izbornu kampanju, kaže Dženana Karabegović.
Kao što je i obećao, prva adresa nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju za Ivu Josipovića, predsjednika susjedne države, bila je Bosna i Hercegovina. U Sarajevu, kojemu je bilo prvo odredište tokom dvodnevne turneje, Josipović je ponovio da će se njegova zemlja zalagati za brži bosansko-hercegovački put prema Europskoj uniji, ali kazao da otvorena pitanja poput izvoza mesa, izgradnje Pelješkog mosta i otvorenih granica će se prva trebati rješavati.
Riječ je o pitanju koje naprosto vi u Bosni i Hercegovini morate riješiti. Riječ je o poštivanju određenih standarda, mi smo se isto oko njih mučili i prilagođavali se. Prema tome, što prije ovdje u Bosni i Hercegovini dostignete te standarde kontrole kvalitete, o tome ponajviše riječ, to će se prije ti problemi izgubiti.
Bosna i Hercegovina, sudeći prema riječima prvog čovjeka bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojše Radmanovića, nema ništa protiv izgradnje Pelješkog mosta, ukoliko ukoliko joj bude dozvoljen izlazak na otvoreno more. No pitanje izvoza ovdašnjih proizvoda, kako to zagovara Hrvatska, za BH stranu nije prihvatljivo.
Da je stav Bosne i Hercegovine u ovom momentu da ne može biti prihvaćen zahtjev Hrvatske i Europske unije da ostane sve isto kao da je Hrvatska u okviru CEFTA.
Inače, Josipovića u posjetu Bosni i Hercegovini mnogi ocjenjuju kao mudar politički potez, ali je dovode i u vezu sa ohrabrenjem Hrvatske prema BiH da se otrgne iz zimskog sna i počne usvajati zakone neophodne za približavanje Europskoj uniji. Istovremeno, Bosni i Hercegovini su neophodna i europska iskustva Hrvatske, no postavlja se i pitanje, zanima li to ovdašnje političare, s obzirom na činjenicu da su u posljednjih nekoliko mjeseci Sarajevo posjetili brojni visoki europski i američki dužnosnici. Odgovor daje novinar Zekerija Smajić.
Jako skoro oni akceptiraju poruke i preporuke, jer unazad nekoliko godina bi se mogli vraćati i podsjetiti se da je tu dolazio američki potpredsjednik, da je dolazila američka državna tajnica, evropski zvaničnici na najvišem nivou, Catherine Ashton, Štefana Filea. Problem, dakle, nije u dolascima i u posjetama, problem je jednostavno u nespremnosti bosansko-hercegovačkih političara da sami preduzmu ono što im je po službenoj dužnosti obaveza da čine.
To da ovdašnjim političarima ne dolazi do svijesti poruke koje im prenose strane diplomate nije nikakva novost. Upravo je to i razlog zbog kojeg profesor Hasan Muratović, nekadašnji bosansko-hercegovački ambasador u Hrvatskoj, ocjenjuje kako BH vlastima ne pomažu nikakve posjete, jer evropski put zavisi od njih. Profesor Muratović navodi kojim se pitanjima dvije zemlje trebaju trenutno baviti.
Nama je od Hrvatske sada neophodna pomoć da se adaptiramo na nove uvjete koji su nastupili ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. To se prvenstveno odnosi na naše ekonomske odnose i još možda urgentnije na život našeg stanovništva u pograničnim područjima koji se jako promijenio ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatska također treba da nađe načina da pomogne sama sebi u tim novim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, jer mi smo daleko najveći ekonomski partner Hrvatskoj.
Na naš upit da li je Bosna i Hercegovina spremna da rješava goruća pitanja sa Hrvatskom o kojima govori profesor Muratović, Srećko Latel, politički analitičar, odgovara.
Činjenica isto tako da se Bosna i Hercegovina nije pripremila za ulazak Hrvatske, mada se već dosta godina tačno znalo kada će Hrvatska ući i koje će biti posljedice, tako da se neke stvari rješavale u zadnjim danima, satima i minutima, neke stvari, neka pitanja nisu ni riješena, tako da činjenica je da na graničnim prelazima, što zbog problema sa softverom i hardverom Hrvatske, što zbog nespremnosti Bosne i Hercegovine, se nalaze duge kolone kamiona, robe, što opet može da utiče bitno na tržište u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Nakon prijema Hrvatske u Europsku uniju, mnogi su skloni reći kako je Europska unija ušla u fazu svojevrsne apstinencije od proširenja, zbog čega pretjerano neće insistirati od Bosne i Hercegovine da ispunjava zadane uslove. Ništa se ne treba očekivati ni od BH političara koji uskoro ulaze u predizbornu kampanju uoči izbora naredne godine. Zbog svega navedenog, Zekerija Smajić zaključuje.
Najveće žrtve će biti naravno građani koji će biti uskraćeni za IPA 2, koja se od naredne godine usvaja i stupa na scenu sa mnogo izdašnijim fondovima za razvoj u svim oblastima, od zapošljavanja infrastrukture, ruralnog razvoja, socijalne politike, mladih itd. Prema tome, sve u svemu, dakle, ja mislim da ovo što je ostalo do narednih izbora je za jednu državu, jedan društveni poredak, mali period. Za Europsku uniju je to potpuno nebitno, kada će se naši probuditi za mjesec, dva, godinu, pet ili deset, a posljedice će snositi građani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Suđenje generalu Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Petra Škrbića, bivšeg pomoćnika optuženog za organizacijske i kadrovske poslove. Škrbić je potvrdio kako je optuženi osobno zatražio pripremu barem 50 autobusa za prevoz Bošnjaka iz Srebrenice. Tužiteljstvo je njegovim svjedočenjem želo pokazati organiziranost i saradnju civilnih i vojnih vlasti bosanskih Srba u zločinu u Srebrenici.
General Škrbić prenio je Mladićevu zapovjed civilnim vlastima o posudbi autobusa nakon što su srpske snage zauzele Srebrenicu 11. srpnja 95. godine. U danima koji su uslijedili, bošnjačke žene i djeca su odvezene iz enklave, dok su muškarci i dječaci nabavljenim autobusima prevoženi u zatočeničke objekte, a potom na egzekuciju. Škrbić, koji je na početku svjedočenja upozoren da se njegov iskaz ne može koristiti protiv njega u sudskom procesu, sucima je izjavio da nije znao zašto se nabavljaju autobusi, iako je osobno prenio tu zapovjed koju je tužiteljstvo priložilo u dokazni spis.
To je oko 20 i više godina posle toga i gospodo sudije, ja sam proučavao niz dokumenata i sad znam zašto su ti autobusi bili upotrebljeni. Vaše pitanje je bilo, u tom momentu znao i ja sam odgovorio da nisam.
Osim što je na više pitanja odgovorio da ne zna ili da se ne sjeća, general Škrbić je bio puno suzdržaniji i kod odgovora u vezi imenovanja generala Radislava Krstića na mjesto zapovjednika Drinskog korpusa VRS-a, inače osuđenog zbog genocida u Srebrenici na 35 godina zatvora. Dok je kod svjedočenja u procesu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića izjavio da je Krstić time nagrađen zbog zauzimanja Srebrenice, Škrbić je sada inzistirao da se nije radilo o unapređenju, već o Mladićevom ukazu mimo redovne procedure.
Vjerojatno ste vi pogrešili pa ste rekli unapređenje generala Krstića. General Krstić je unapređen ranije, tako da je taj predlog potekao od komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a čim je on meni to saopštio da pripremim ukaze i odnesem predsjedniku, ja sam mogao da mu kažem, gospodine general, da li ste o tome dobro razmislili i tako, ali nisam imao razloga i tako da sam ja odnio ukaze predsjedniku i predsjednik je te ukaze potpisao.
U video snimku proslave nove godine početkom 96. godine Škrbića je general Mladić spomenuo među oficirima iz glavnog štaba VRS-a koji su većinom bili uključeni u donošenje vojnih planova i odluka. No Škrbić, bivši pomoćnik za organizacijsko-kadrovske poslove, na sudu je izjavio da je o srebreničkim događajima tek saznao kasnije iz medijskih izvještaja. Suđenje će se nastaviti idućim svjedokom tužiteljstva u vezi optužbi za srebrenički genocid. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sportisti iz Republike Srpske zvanično će moći učestvovati u sastavu reprezentacije Srbije. Prvi preduvjet osiguraće Ministarstvo omladine i sporta Srbije, koje je definiralo proceduru izdavanja pasoša za sportiste iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Istoimeno ministarstvo iz Banja Luke dostavilo je srbijanskom konzulatu spisak od 10 najboljih sportista koji žele dvojno državljanstvo. Prema riječima sagovornika Miloša Teodorovića, ovaj potez može biti podsticajan za same sportiste, osobito ako se primjeni na sve zemlje regije. Svaka politička rasprava samo bi štetila sportu, kaže Milojko Pantić.
Kod nas je sve ispolitizovano, da je i to sada ispolitizovano.
Jedan od onih koji se ne ustručava da kritikuje oficijalnu politiku prema sportu, Milojko Pantić, objašnjava da potez Srpskog ministarstva sporta omogućava nešto što je u svetu potpuno normalno.
Ako može jedan Albanac ili jedan Gana ili jedan, nije bitno koji, Južnoamerikanac da igra za reprezentaciju Nemačke, da uzme državljanstvo i da Turčin, recimo, igra za reprezentaciju Nemačke, zašto ne bi dobili pasoš i Srbi iz Republike Srpske i igrali za Srbiju. To je normalna stvar i u to ne treba uplitati politiku.
Lako reći, teško izvesti, pogotovo tamo gdje su se granice između politike i sporta odavno izbrisale, odnosno gdje je sport postao teren na kome se redovno odmeravaju nacionalne naklonjenosti. Idealan primjer za to je upravo prvi čovjek Republike Srpske Milorad Dodik, koji je više puta izazivao buru upornim izjavama da ne bi navijao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, poput ove izjave iz aprila 2010. u Zagrebu.
Da igraju nogomet u Hrvatska i Bosna i Hercegovina, za koga biste navijali?
Za Hrvatsku.
Zašto ne za Bosnu?
To ne osjećam tako, nikakav poriv da.
Baš kao što je predsjednik Republike Srpske samog sebe uveo u laverint poželjnog i nepoželjnog navijanja, u sličnom rebusu mogu se naći i budući srpski reprezentativci ukoliko bi zaigrali u ovdašnjem timu, a protiv zemlje svog rođenja. Autor knjige Od Tirane do Marakane, u kojoj govori o istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sinan Sinanović, konstatuje da se iz vida ne može gubiti politički ambijent koji se odražava na sport, pa s time u vezi i na odluku sportista o tome čijem će se timu prikloniti.
U toj jednoj užarenijoj atmosferi sportisti možda i mimo nekad svog impulsa prihvataju ili obećavaju, lakše se opredjeljuju za neku drugu reprezentaciju. U tom smislu mislim da će biti otežano prvenstveno BiH, tako da kažem, državi, a s druge strane mislim da ima dosta tih slučajeva ovdje kada imate recimo neke igrače koji su rodom 20 km ovdje i Sarajeva, dakle iz Lukavice, pala koji su igrali protiv svoje reprezentacije. Imamo i primjer Ninoslav Milenkovića koji je Subotice koji je igrao protiv Srbije, takozvana stacija na Marakani, igrali za BiH. Dakle, ti primjeri nisu nepoznanica, ali naravno da otežava najviše onima koji će se opredijeliti možda da igraju protiv, tako da kažem, reprezentacije svoje države.
Ničim zasluženo, takve okolnosti budiće kod tih mladih ljudi u punoj snazi napetost, pa će tako faktor politike, hteli to oni ili ne, makar delom uticati na njihovu, u sportu tako potrebnu, unutarnju čvrstinu. Ipak, kako navodi Milojko Pantić,
to je njihova stvar. Oni donose odluku i oni procenjuju da li je i u koje vreme će moći oni da igraju za Republiku Srpsku, ja mislim nikada, a neće da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i njihova odluka je njihova stvar. Ne možemo se u to mešati.
Nacionalni sentiment, koji se nameće kao dominantan kriterijum, morao bi biti savladan pod udarcem ponude boljih uslova za usavršavanje. Potpredsednik Sportskog saveza Srbije Dane Korica potez Srpskog ministarstva sporta tretira potpuno izvan politike i navodi kako je to pravi i ispravni put koji će omogućiti da sportisti iz Republike Srpske imaju iste uslove kakve imaju sportisti u Srbiji.
Smatram da će na ovaj način sportisti Republike Srpske imati priliku da se dokažu i iskažu na velikim takmičenjima.
Zašto ne mislite da bi oni tu priliku mogli da traže i u okviru timova u Bosni i Hercegovini?
Mogu da traže, nema problema. Sve zavisi kakva je situacija, da li su to o tome razgovarali sa nadležnim ili nisu, jer da li njima neko ponudio nije to. Ali ovo je još jedan moment da imaju više takmičenja sportisti. Sportistima nikad nije previše takmičenja. Uvijek fali.
Ali, ako bi posmatrali samo realom bivše Jugoslavije, ne fali nikome koliko sportistima sa Kosova.
Malo prije sam razgovarao sa gospodinom Fadljom Vokrijem, predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova, i on je upravo govorio o svom problemu, dakle o osporavanju jedne druge instance gdje njihovi sportisti ne mogu da nastupaju na međunarodnim takmičenjima.
Rekao nam je Sinan Sinanović, zgodno rješenje za sportiste kojima godine tako brzo lete, a koji su ispali tek usputna šteta nerešenih kosovsko-srpskih odnosa, nije pronađeno ni prošle godine za olimpijske igre u Londonu. Streljačica Urata Rama tada nam je rekla.
Drugi sportisti su fokusirani samo na to kako da postignu najbolji mogući rezultat i kako najbolje da predstave njihove države. Ali mi na Kosovu smo uvek suočeni sa dva problema. Izolacija i kako postići uspeh. To je razočaravajuće.
Alek bi mogao biti ukoliko recept koji sada najavljuje Srbija primene baš svi. Jer kako, govoreći o prilikama u BiH, navodi Sinan Sinanović.
Također se nadam da će i to ubrzati neki proces ovdje, da i BiH sportisti lakše dobivaju pas, dakle oni sportisti koji su rođeni ili vuku korijeni iz Srbije i Hrvatske, a žele da igraju za BiH, nadam se da će se njihova procedura olakša, da će oni lakše moći nastupati za reprezentaciju BiH.
Odnosno baš za onaj tim za koji, kako kaže naš sagovornik, jednom sportisti srce kuca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srbija je daleko od tolerantnog društva koje poštuje različitost, kaže se u posljednjem izvještaju Helsinškog odbora za ljudska prava. Bujanje ekstremizma i govora mržnje jedna je od glavnih karakteristika stanja ljudskih prava u Srbiji tokom protekle godine. Ocjena je koju prenosi Ljudmila Cetković.
Iako postoji pravni institucionalni okvir za zaštitu od diskriminacije, u praksi određene društvene grupe teže ostvaruju prava, konstatuje se u izveštaju Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Pod nazivom populizam, urušavanje demokratskih vrednosti, kaže se da su posljedice radikalnog nacionalizma iz 90-ih ostavile duboke tragove na vrednostne stavove društva koji se menjaju sporo i uz velike obstrukcije. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, kaže da je pravljenje uvida u stanje u društvu tokom 2012. godine pokazalo da se situacija nije promenila u odnosu na godinu ranije, već da su u mnogim segmentima i pogoršala.
Da se aktualna vlast pokazala kooperativnom prema spolja, a prema unutra je vrlo represivna i nastavlja politiku koju je započeo Slobodan Milošević u odnosu na Vojvodinu, unutrašnje uređenje zemlje, manjine i pluralizam. Kooperativnošću oko Kosova i uz podršku međunarodne zajednice, što je daje svojevrsni legitimitet u javnosti, nastavljena je politika centralizacije Srbije. Dobijanje datuma za pregovore sa Evropskom unijom neće doneti olakšanje za Srbiju ukoliko se vlast, ali i čitavo društvo, ne mobiliše sa više entuzijazma za promenu promene koje Srbiju očekuju.
Mete ekstremista i govora mržnje su manjinske grupe, a posebno LGBT populacija. Govor mržnje rezervisan je iz organizacije civilnog društva, posebno one koji se zalažu za autonomiju Vojvodine i decentralizaciju Srbije, navela Izabela Kisić iz Helsinškog odbora.
Cilj ovih napada jeste da se ljudi koji alternativno misle zastraše i prestanu da iznose javno svoje stavove. Što se tiče reakcije vlade na ovo bujenje ekstremizma, ona nije reagovala do sada na ozbiljan način. Institucije nisu reagovale na to na ozbiljan način. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, pored brojnih apela medija i organizacija civilnog društva da reaguju na to, do sada nisu reagovali.
Rešenje nije samo u represivnim merama i sudskim postupcima, već i u edukaciji i medijskom pluralizmu, a neophodno je otvaranje prostora za drugačije mišljenje. To su samo neki od predloga. U godišnjem izveštaju o ljudskim pravima Helsinški odbor ukazuje da je stanje ljudskih prava u Srbiji odraz stanja u državnim institucijama, pre svega u pravosuđu. Jelena Mirkov navodi da o tome govori i broj slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Prema podacima Ministarstva pravde, više od 8600 predstavki protiv Srbije se vodi pred Evropskim sudom za ljudska prava. To je Srbiju od svih zemalja članica Saveta Evrope stavlja na šesto mesto po broju predstavki u ovom sudu. Najveći broj ovih predstavki se podnosi zbog dugog trajanja sudskih postupaka i zbog neizvršavanja sudskih odluka.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u svojoj analizi preporučuje Evropskoj uniji da maštovitije pristupi ne samo Srbiji, već svim zemljama Zapadnog Balkana i da politika štapa i šargarepe ima svoje domete u društvima kao što je ono u Srbiji. Od brojnih preporuka vladi Srbije izdvajamo onu gde se kaže da će dobijanje datuma za pregovor sa Evropskom unijom imati političku energiju samo ako se oko tog cilja okupe proevropske snage u društvu i ako sa entuzijazmom pokrenu transformaciju Srbije u moderno evropsko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U petak prošle sedmice vlada Kosova ponudila je Skupštine novi nacrt zakona o amnestiji o kojem će se glasati za tri dana u četvrtak. U ovoj verziji dokumenta, koji je preduvjet za poštivanje briselskog sporazuma, stoji da će se amnestija odnositi na sve počinitelje krivičnih djela koja su obuhvaćena zakonom. Osim pokreta Samoopredjeljenje, svi ostali politički predstavnici glasat će za novi nacrt, kaže Amra Zajneli.
Ubrzanom procedurom nacrt zakona o amnestiji u četvrtak će se naći pred poslanicima Skupštine Kosova kada se očekuje njegovo usvajanje. Cilj vlade je da se zakon usvoji što pre, a kako bi on za dve nedelje već stupio na snagu. Vlada Kosova je na zasedanju u petak iznala nov nacrt zakona o amnestiji, obzirom da rani nije dobio dvotrećinsku većinu u Skupštini. U novom nacrtu u celosti je uklonjen član 3, koji je bio diskutabilan zato što je predviđao amnestiju mnogih krivičnih dela koji nisu u vezi samo sa severom Kosova. Član 5, koji se tiče amnestije krivičnih dela na severu, ostaje u zakonu. Dodato je, međutim, da se sva krivična dela koja su rezultirala telesnim povredama i ubistvima neće amnestirati. Komisija za zakonodavstvo Skupštine Kosova danas je podržala nacrt zakona i predložila ga za usvajanje na sledećoj sednici. Većina članova komisije ovaj nacrt zakona ocenila neophodnim za uspostavljanje suvereniteta na severu Kosova kao i za integraciju tamošnjeg srpskog stanovništva. Neki od poslanika su međutim protiv usvajanja ovog zakona, navodeći da on ugrožava suverenitet Kosova i da je protiv pravde i jednakosti. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić zatražio od vlade da jasno objasni za koga se usvaja ovaj zakon, kako se ne bi usvojio na brzinu, a bez potrebnog objašnjenja. Moj zahtev je da se jasno kaže zašto se usvaja i za koga važi više, da ovo ne bude zakon za opštu amnestiju. Tu postoje razlike, ali tokom sednice Skupštine odlučit ćemo da li da idemo dalje ili da tražimo dodatno objašnjenja, kaže. ukazuje Krasnići. Kao jedan od zakona koji proizlazi iz Briselskog sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci smatra da će on pozitivno da utiče na integraciju Srba sa severa. Ovo je u korist procesa amnestije, iako to nije konačno idealno rešenje, mi time pomažemo i doprinosimo uspešnom okončanju teritorijalne celovitosti i suverenitetu naše zemlje, kazuje Grabovci. Uz nekoliko primjedbe zakon podržava i opozicioni Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, dok je Pokret Samoopredeljenje kategorično protiv njega. Za razliku od prvog nacrta zakona kada je oslobađanje bilo delimično, u trenutnom nacrtu stoji da se svim počinjucima krivičnih dela navedeno u ovom zakonu daje potpuno oslobađanje od krivičnog gonjenja ili od izvršenja kazne. Neko od tih dela su napad na ustavno uređenje Republike Kosova, oružana pobuna, ugrožavanje teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka, špijunaža, nelegalni prelaz granice, podsticaj na rasnu, nacionalnu i versku mržnju, nemir i netolerancija, uništenje ili oštećenje imovine, podmetanje požara, neovlašteno posjedovanje oružja, izbjegavanje poreza, krijumčarenje robe i drugo. Izmena nacrta zakona o amnestiji nije zadovoljila civilno društvo. Dok se jedna grupa građana još od petka stacionirala ispred Skupštine Kosova, u ponedeljak je danas i u 5 do 12 širom Kosova pokrenuto potpisivanje peticije protiv zakona o amnestiji. Iljer Dede iz Instituta za političko istraživanje i razvoj Kipred kaže da je potpisivanje peticije počelo u 5 do 12 samo zato što je zemlja blizu kriminalizacije društva ukoliko se zakon usvoji u četvrtak.
Prokuštimi i njerzve čeveri jedan kuvent.
Privrženost ljudi u vladi u Skupštini da amnestiraju sami sebe je veoma visoka, ali mi moramo da pokažemo posvećenost građana da ne dozvolimo da se naša zemlja pretvori u zemlju kriminalaca, lopovluka, gde ljudi koji su zloupotrebljavali svoje položaje, umjesto da se sudovima bave njima, oni žele sami sebe da amnestiraju. Da ne zaboravimo da je većina građana Kosova 14 godina živjela pošteno, da je poštovala zakon i plaćala porez. Ne možemo dozvoliti sebi da jedna grupa od nekoliko stotine ljudi iz politike kriminaliziraju našu zemlju, kazuje Deda. Potpisivanje peticije protiv zakona o amnestiji trajeće do u sredu uveče, a ono je pokrenuto i u ostalim gradovima Kosova. Deda je najavio da je ovo samo početak suprotstavljanja civilnog društva, te da će se na dan kada je predviđeno usvajanje zakona održati i protesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kad bi neko drugi imao Sveti Stefan, bilo bi to mjesto glamura i ekskluzivnog turizma. No i ova sezona za grad hotel na Crnogorskom primorju protiče u znaku negativne reklame i najava štrajka. Zaposleni naime pozivaju vlasti da ih zaštiti od poslodavca iz Adriatic Properties koji ne poštuju ni njihova osnovna prava, priču ima Jasna Vukičević.
Zaposleni u Svetom Stefanu i Miločaru nemaju kolektivni ugovor, nezadovoljni su sistematizacijom radnih mjesta i tvrde da se njihove zarade ne obračunavaju zakonski. Predstavnik zaposlenih Bogdan Krsmanović.
Ko je sada siguran i ko je garant toga da ćemo mi sve to primiti u septembru mjesecu i da će sve to leći kako treba?
Nepovjerenje je posljedica iskustva da zakupac ne poštuje obaveze prema radnicima koje je preuzeo od HTP-a Budvanska Rivijera.
Imamo, recimo, na istim radnim mestima ljudi koji imaju različite plate. Pružili smo ruku kompaniji maksimalno i trudili smo se, dobili smo neka radna mesta koja stvarno nisu adekvatna ljudima koji su imali rešenja u staroj firmi koja su bila zaista prestižna.
Problemi zaposlenih na Svetom Stefanu i u Miločaru su očekivana posljedica neuspjele privatizacije koja je uništila turistički brend Crne Gore, kažu u Budvanskom SMP-u. U više navrata oni su tvrdili da je interes zakupca ne ulaganje u turizam, već u izgradnju nekretnina za tržište na području Svetog Stefana. Miomir Peović potvrdu vidi u planovima za Miločarski park.
Mogu da vam kažem da je na prostoru Miločarskog parka u tom nacrtu da je ucrtano 50 apartmana i da je ucrtan hotel od 8 spratova.
Nepoštovanje rokova rekonstrukcije i izgradnje hotela, neispunjavanje privatizacionih obećanja zaposlenih, nelegalna gradnja na prilazu grad hotela, višegodišnji sporovi sa mještanima zbog prilaza plažama. To su problemi koji prate sve sezone na Svetom Stefanu prethodnih 7 godina umjesto obećanog sjaja ekskluzivnog turizma. Pejović tvrdi da je sve to moguće samo uz podršku vlasti.
Da li je moguće da vi sad ili ja ili bilo ko ode u Grčku i da 7 godina drži u zakupu biser grčkog turizma, a da radnici nemaju kolektivni ugovor? To je apsolutno nemoguće. Zašto je to ovdje moguće i zašto je to njima dozvoljeno? Dozvoljeno je samo iz jednog razloga, i to je po meni objašnjenje svega ovoga o čemu mi govorimo, je da u Crnoj Gori dovoljno da budete prijatelj premijera Crne Gore i da vi možete da radite šta hoćete i šta god vam padne na pamet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa? U nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je iz Nezuka krenuo marš mira. Preživjeli Srebreničani idu u Potočare.
Safet Golić krenuo je jutro sa svojim sinom na marš, kojemu želi pokazati i ispričati kako su jedni drugima spašavali živote. Svom sinu će pokazati i mjesto gdje je izgubio brata Ejuba, koji mu je preminuo na rukama dok su se skrivali po šumama.
I biciklisti iz Beograda krenuli su prema Srebrenici. Zaustavit će se u Šapcu, a evo šta će tamošnjim stanovnicima poručiti.
Pozvat ćemo ih da se prisjete tih 90. godina, kada su njihovim gradom kružile raznorazne vojne i paravojne formacije sa raznoraznim obilježjima nacionalističkim, velikosrpskim, koji su pozivali na zločine, na etničko očišćenje.
Pomalo zaboravljeni Drenjak ili Drenjina sa širenjem priče o organskoj hrani vraća se u život na Balkanu.
U Francuskoj i Italiji Drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želea, raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se Drenjine više koriste u ishrani, a poznata je i čuvena bosanska rakija od Drenjina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nakon masovnih protesta protekla je u međusobnom optuživanju, najavama o odcjepljenja i prijetnjama sudom. Raspravljalo se o svemu, samo ne o razlozima koji su građane izveli na ulicu. To da je Bosna i Hercegovina najsiromašnija zemlja u regiji, da se najsporije kreće ka Evropskoj uniji, pominuto je tek uzgred. Iz izlaganja narodnih predstavnika, kaže Dženana Halimović, jasno se dalo zaključiti da su za sve krivi drugi. Oni sigurno ne.
Bosna i Hercegovina je na margini evropskih integracija. Građani su gladni, žive u najsiromašnijoj zemlji u regionu, čiji zastupnici najmanje rade za najviše novca. Tako ovo posljednje je bosansko-hercegovačkim parlamentarcima bio trn u oku, jer su umjesto kritike na vlastiti račun raspravu okretali ka nevladinim organizacijama koje o njima, kažu, svašta pričaju. Na prvoj sjednici koju su održali poslije mjesec dana nakon navodnih sigurnosnih smetnji izazvanih protestima opet nisu uradili ništa. Krivicu skidaju sa sebe, prebacujući je na visokog predstavnika strane ambasade, kolege iz zastupničkih klupa. Probudile su se stare strasti i stari apetiti. Tako je za Dušanku Majkić, glavni organizator protesta, niko drugi do glavni državni tužilac.
Poslije mi je bilo jasno jer je glavni tužilac vodio cijelu akciju zajedno sa svojim stranim partnerom i normalno da je on ostao, nije otišao na seminar koji je bio zakazan u Neumu, nego je otkazao sve to da bi mogao da prisustvuje vodi akciju blokade parlamenta.
Podsjetimo, Savez nezavisnih socijaldemokrata je ranije insistirao da glavnog tužioca bira parlament, što je ocjenjeno kao loše jer bi to značilo da bi bio pod političkim utjecajem, te odbijeno. Također još jedan krivac imenovan je ponovo iz redova Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iza svega stoji visoki predstavnik, što je i povod da se opet traži ukidanje njegove funkcije. Čuli su se i pozivi na moguće odcjepljenje Republike Srpske, sve pod krinkom straha i nesigurnosti. Na to se bar sudeći prema predviđanjima pojedinih zastupnika, svi trebaju navići, jer bi moglo biti gore. Zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu, Azra Hadži Ahmetović.
Ja mislim da mi moramo biti spremni, svi ovdje, kogod je i sada u ovoj poziciji i oni koji će doći, da malo prošire toleranciju i izdržljivosti na glas naroda. Ovdje je toliko razloga za nezadovoljstvo, ja nemam namjeru nikoga da optužim, ali toliko razloga za nezadovoljstvo da mi moramo biti spremni da se sutra suočavamo i sa možda masovnijim i sa drugačijim zahtjevima, protestima u ovoj zemlji.
Kad se desi, nema bježanja kroz podrume i prozore u maniru predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Emir Kabil.
Ja se bojim nečega drugo što će se desiti. Gladnih ljudi, onog trenutka kad dođu gladni ljudi, Boga mi onda moramo se dobro sakriti u sve mišje rupe, jer nemamo odgovora. Ovo je samo jedan okidač.
Rijetkost u bosansko-hercegovačkom političkom životu jeste reći da se neko stidi ili da je suodgovoran. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić podsjetio je da su i parlamentarci svojim višegodišnjim prepuštanjem stvari van institucionalnom donošenju odluka dijelom krivi zbog stanja u kojem su se našli.
I dokle god mi ne prihvatimo činjenicu da smo prvo prepustili sve poluga odlučivanja izvan ovog parlamenta. U ključnim stvarima se dogovaraju lideri, ne dogovara se parlament. I ako se lideri ne dogovaraju, nisu oni krivi, ni mi. To smo mi krivi i za lidere, i za ne lidere, krivi smo i za vijeće ministara, krivi smo i za entitetske vlade. I jesmo krivi. Jer smo čak i onaj dio ovlasti koje mi imamo pustili da o njima drugi odlučuju. To je vijeće ministara, kako sam ja čuo, jednoglasno donijelo privremenu odluku o jedinstvenom matičnom broju. Ako je to točno, zašto nam niste predložili zakon, isto tako jednoglasno? I da ne bude ovdje sad da vi izglasavate jednoglasno u vijeću ministara zakon, a onda mi ovdje iz istih stranaka iz kojih ste vi to izglasali, mi onda ako nećemo to.
Milorad Živković, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra kako je zakonodavna vlast ta koja treba da naredi izvršnoj da radi i da zbog njihovog nerada parlamentarci dobijaju loše kritike.
Prvo glasamo o povjerenju kolegima koji je također snosi dio odgovornosti za negativan imidž ovoga parlamenta koji je stvoren u javnosti. Nakon toga idu sekretari kako ovoga doma, tako i zajedničkih institucija koji su učestvovali u ovome što se dešavalo ovdje, a onda zadužujemo svojim zaključkom Savjet ministara da do kraja ovog mjeseca dostavi ovome parlamentu zakon o jedinstvenom matičnom broju, zakon o državnoj imovini, zakon o vojnoj imovini, presudu Sejdić-Finci.
Iako su na glavnom udaru bile agencije za provedbu sigurnosti u Bosni i Hercegovini, zanimljivo je da su se tražile smjene, ali ne i odgovorni za nefunkcionisanje bosansko-hercegovačkog sigurnosnog sistema. Godinama su bosansko-hercegovački političari, od kojih neki sjede u državnom parlamentu, navodno reformisali policiju i uveli upravo sistem koji danas žestoko kritikuju. I tada su, kao i danas, važnije bile stranačke, nacionalne i entitetske linije, prije nego li stvarna sigurnost građana. Vjerovatno su tada smatrali kako su dirljivi, a bunt građana i njihova blokada bili su nezamislivi. Sve dok nezadovoljni nisu pokucali i na njihova vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Preko 5000 sudionika Marša mira iz svih dijelova svijeta krenulo je jutros od Nezuka prema Srebrenici. U tri dana će prepješačiti oko 100 kilometara. Tim istim putem prije 18 godina bježali su Srebreničani pred trupama Ratka Mladića. Njihova je poruka da se Srebrenica nikada i nigdje ne ponovi, prenosi Maja Nikolić.
Safet Golić krenuo je jutro sa svojim sinom na marš, kojemu želi pokazati i ispričati kako su jedni drugima spašavali živote. Svom sinu će pokazati i mjesto gdje je izgubio brata Ejuba, koji mu je preminuo na rukama dok su se skrivali po šumama.
Bili smo u istoj koloniji, on je bio ispred meni možda na 10 metara ispred. Pala je tenkovska granata od njega jednom metar do dva. i teško je bio ranjen i živio otprilike jedno dva sata. Posle dva sata je umro meni na rukama.
Sa svih strana svijeta, Amerike, Australije, Kanade, Engleske, Njemačke, Švicarske, Turske, Pakistana, Austrije, Francuske, Hrvatske i Srbije, krenuli su građani na marš mira. Njemac Benjamin Biber na marš ide već treći put. I povijest događaja iz 1995. godine u Srebrenici dobro mu je poznata.
Ja ih weiß was 95 passiert ist.
Naravno da znam što se događa. Pored toga bio sam pretprošle godine, prije 3 godine, zajedno sa svojim prijateljem koji je izgubio svog oca i svog amidžu u Potočarima, tako da vrlo dobro znam što se događalo, ali smatram posebno iz inostranstva je veoma važno da ljudi dođu i da učestvuju na ovakvom događaju.
Na čelu kolone marša mira danas je bio i američki veleposlanik Patrick Moon.
I greatly appreciate all those who are committing their...
Zaista cijenim sve ove ljude koji su odvojili svoje vrijeme da bi odali počast žrtvama genocida, srebreničkog genocida iz 1995. godine.
U organizacijskom odboru marša kažu da iz godine u godinu sve više zainteresiranih građana drugih zemalja da idu putem smrti. Muhizin Omerović.
Marš mira je znači marš za sve ljude. Svi trebaju da dođu da nauče lekciju o Srebrenici. I ovo je stvarno, znači ovo je moment kad trebamo praktično da kažemo to nikad više Srebrenica, nikad više nikom i nigdje.
A 140 km pješice do Nezuka već su prešli građani Tešnja. Još 100 km pred njima je do Srebrenice.
Idemo najviše da odamo počast, podršku majkama Srebrenice da nisu zaboravljene.
Ove godine najviše je sudionika iz Krajine i to uglavnom mladih ljudi. Ibrahim Samardžić kaže da je za njih marš mira istinsko hodočašće.
Daš kako mi smo momci od 25 godina, ono, mora se podniti što ono, samo vi kad mogu vi stari što ne bi ono. Ovo su područje koja treba obići, a dostrava je koja ono izgila ovdje i na ovome putu i tako je to da treba zaboraviti.
Enver Migalo iz Travnika.
Ovdje mene drago vidjeti iz Francuske, Italije, Švicarske, Engleske, ljudi koji svake godine, to su profesori s fakulteta iz evropskih zemalja koji su učesnici svaki put i oni kroz knjige, kroz ovo isto propagiraju u Engleskoj, ali je činjenica da samo ovo nije dovoljno da bi se spriječilo ono što se desilo ovdje.
Maršu mira priključit će se i građani Vukovara, a iz Beograda će se prema Srebrenici voziti biciklistički maraton. Organizatorima je to posebno drago, jer kažu da je tako put smrti prerastao u marš mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Jutros u 8 sati iz Beograda je krenulo 9 biciklista koji će za 3 dana preći 220 km. Toliko im naime treba da do 11. jula stignu u Potočare na obilježavanje 18. godišnjice genocida u Srebrenici. Ova će se grupa 10. jula sresti s biciklistima iz Bihaća i motoristima iz Sarajeva. Zajedno će otići u Potočare, prenosi iz Beograda Branka Mihajlović.
Učesnice i učesnici ovog biciklističkog pohoda žele da podsete stanovnika mesta kroz koja prolaze na ulogu Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu činjenicu da je Srbija proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida u Srebrenici. Jedan od organizatora uz podršku nevladine organizacije Žene u crnom je i Vladimir Jevtić, nastavnik istorije iz Bajne Bašte. Sa njim smo razgovarali u pauzi prvog dana vožnje od Beograda do Šapca.
To je teritorija zapadne Srbije, gdje su ti gradovi bili neka vrsta, hajmo reći, logističke baze kuda su raznorazne vojske, paravojske i Srbije odlazile u Bosnu i Hercegovinu. Znači, ako je Srbija odgovorna zato što nije spriječila genocid u Srbenci, njena odgovornost je išla upravo tom linijom, znači preko tih mjesta u zapadne Srbije.
Sad ćete poručiti Šapčanima?
Pozvat ćemo ih da se prisete tih 90. godina kada su njihovim gradom kružile raznorazne vojne i paravojne formacije sa raznoraznim obilježjima nacionalističkim, velikosrpskim, koji su pozivali na zločine, na razbijanje Jugoslavije, na etničko očišćenje, da se toga prisete i da ne dozvole da se ponovi u budućnosti.
Među biciklistima je i 36-godišnja Beograđanka Nina Đurđević-Filipović.
Prošle godine sam prvi put učestvovala u ovom maršu mira, 3 dana pešačite u suprotnom smeru od Nezuka ka Potočarima, ovom trasom koji su ljudi bežali iz Srebrenice 95. Učestvovala sam iz iste motivacije koju sad pravimo u biciklističku turu, zato što želimo da stavimo do znanja da to nije urađeno u našoj ime, genocid nije urađeno u naše ime i da stojimo u solidarnosti sa ljudima iz Srebrenice, sa porodicima ubijenih.
Da li ste očekivali veći odziv od vas devet, odnosno 10 koliko učestvuje?
Pa ja sam se optimistično nadala, ali za prvi put nije tako loše, ok, zadovoljno.
Ove godine će se žene u crnom pridružiti biciklistima na mitingu Ćutnje za Srebrenicu u centru Šapca i Loznice. Pored toga, kao i svake godine, podsjetit će građane Srbije na ovaj najstrašniji zločin nizom manifestacija u Beogradu. Nedavno su žene u crnom obnovile stari zahtjev da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Na njihovo pismo nadležnima, predsjedniku Republike, vladi i skupštini nije stigao nikakav odgovor, kaže Staša Zajević.
Sve što se dešava, dešava se na jednom formalnom, iznuđenom tehničkom nivou. Sve se radi o nekim ispraznim retoričkim obećanjima i iza toga ne stoje nikakva dela, a klima se u društvu nije ni promenila, zato što se to može veoma lako sagledati ne samo u onome što pokazuje istraživanje o stavima mladih, nego i u činjenici da se na institucionalnom nivou nastavlja, ne samo nastavlja, nego obnavlja, ne samo retorika, nego i praksa, nego i likovi iz 90. godina.
Za sada nema informacija da li će iko od visokih zvaničnika Srbije biti u Potočarima ove godine. Podsjetimo da se krajem aprila u jednom intervjuu predsjednik Tomislav Nikolić izvinio za, kako je rekao, zločin u Srebrenici.
Klečim zbog toga. Evo klečim. Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici.
Ali nije priznao da je to genocid.
Mora se dokaže genocid.
U Srbiji se i dan danas negira genocid, ali je skupštinskom deklaracijom osuđen masovni zločin u Srebrenici. Bivši predsjednik Boris Tadić je dva puta bio na Mezariju u Potočarima. Zašto je tako teško priznati takav očigledan zločin i pored hiljade humki koje je moguće vidjeti barem svake godine 1. jula odmah tu preko Drine? Lazar Stojanović iz Rekoma odgovor kada su zvaničnici u pitanju nalazi i u interesu države da ne prizna genocid zbog moguće oštete, a odbijanje običnih ljudi da priznaju šta se dogodilo tik uz granicu može biti i u tome što se nije lako suočiti sa tako strašnim zločinom, pogotovo što o tome još nije na pravi način progovoreno svih ovih postratnih godina. Srbija u tome, međutim, nije izuzetak, podsjeća Stojanović.
Te genocide poriču i u Turskoj i genocide prema Jevrejima i pogrome, recimo, u Rusiji, genocide koje su Kinezi izvršili na par mesta, njih također stalno poriču. Ja bih samo hteo da podsjetim da je Nemačka, koja je negirala genocida i druge zločine u svojim koncentracionim logorima, bila u tom procesu vrlo dugo, sve dok, zahvaljujući činjenici da je bila okupirana, nisu praktično autobusima vodili ljude u te oslobođene logore da bi im pokazali šta se tu desilo, da bi oni u to poverovali. Mi nismo imali nikoga da nas stavi u autobuse i da nas vodi na takva stratišta. Taj proces bi ovdje mogao da ide sporije, teže i duže.
U Srebrenici je od 11. do 22. jula 1995. godine srpska vojska na čelu sa Ratkom Mladićem pobila, kako se procenjuje, preko 8.000 Bošnjaka i proterala više desetina hiljada žena i dece. Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću se u Haškom tribunalu sudi za genocid, a general Radomir Krstić je prvi 2001. godine osuđen za genocid i to je prva takva presuda u Europi nakon Nirnberškog procesa suđenja Hitlerovim izvršiocima radova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dragica Mirjačić iz Nikšića 30 godina po starom porodičnom receptu priprema džem i sok od drenjaka. Ovo pomalo zaboravljeno samoniklo voće ponovno se vraća u život. Dragica je za svoje proizvode dobila certifikate organske hrane, a dobitnica i brojnih nagrada. Priču o njoj ima Lela Šćepanović.
U selu Bršnu na domak Nikšića nalazi se prva plantaža drijena u Crnoj Gori. Tradicionalnom preradom ploda sa ove plantaže nastaje 13 proizvoda porodice Mirjačić, od kojih su najdraženiji sok i džem Dragice Mirjačić.
Liker, rakiju, džem od drenjina.
Kako se pravi džem?
Prosto i jednostavno. Dobro. Uberu se, operu se, osuše se i onda se pasiraju. Odvoji se plod od košpice. Onda se izmjeri koliko ima ploda i na to se stavi 60% šećera. To se miješa punih 24 sata.
Ručno?
Ručno. jer Zrenjanin koliko je bogata vitaminima, pektinima, i da vas ne gnjavim, ne davim sa tim, znači ona se isključivo mora miješati sa drvenom kašikom. Posle 24 sata tegle, sipa se džem i to je to.
Ovako pripremljeni proizvodi traju 2 godine, a Dragica pojašnjava šta džem od Zrenjanina čini posebnim.
Jedini nekuvani džem koji se priprema. Znači, opstaje bez limuntusa, konzervansa i nikakve tajne nema, nikakav recept ne krije. To je jedini džem na koji se ne napravi onaj džem od šljive. Znači, ubije u njega svaki mogući vitamin i sve ako se kuva nešto 5 sati. Na njemu se posle nekih pola godine napravi onaj pol, a na Zrenjaninu nikada.
Zašto biste ga vi preporučili?
Kolače, jedem ga onako od džema od Zrenjanina bez šećera, imaju razni sosevi, želeji, prilozi za čorbe, divljač.
Cijena 1 kg džema je 6 eura, a litar soka ili sirupa košta od 3 do 6 eura. Evo zašto Ana iz Tivta na trpezi godinama ima Dragičine proizvode.
Vrlo je malo, da kažem, mjesta danas gdje se mogu naći čisto prirodni sokovi, organske proizvodnje i džemovi. A s obzirom da imam 2 male djece, vrlo rado se vraćam. Možete tačno da prepoznate da tu nema nikakvih hemijskih dodataka i da je to sve čisto rađeno na prirodnoj bazi, bez ikakvih dodataka i aditiva.
Za one koji ne znaju, plodovi Zrenjanina su šumsko divlje voće, ali se poslednjih godina uzgajaju kultivisano na plantažama ili u baštama. Plod je bogat vitaminom C, a u narodu stablo Zrenjanina je simbol zdravlja. U Francuskoj i Italiji Zrenjanina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se Zrenjanine više koriste u ishrani, a poznata je i čuvena bosanska rakija od Zrenjanina. Nedavno je Zrenjanina povezala 2 grada, Drvar i Nikšić, a gradonačelnici Stevica Lukač i Veselin Grbović su najavili da će kod IPA fondova Evropske unije konkurisati sa projektom prerade Zrenjanina.
Na čitavom tom poznatom novosadskom sajmu nije bilo Zrenjanine osim iz Crne Gore, to jeste iz Nikšića, sela Vrš. U Dubrovniku kad smo bili, jedna gospođa kaže da sa strahom gleda u flašu koliko je još ostalo soka. To su neke stvari koje me čine srećno.
A imate li problem sa plasmanom proizvoda?
Moja prodaja je putem sajmova, direktne prodaje ili na samom imanju.
Iako je na novosadskom sajmu hrane Dragica imala poslovnu ponudu iz Njemačke, ona nema dovoljne količine džema.
Jedan gospodin tražio je teglu i pitao me da li imam 5 tona tog proizvoda da odmah potpišemo papire. Ja sam se onako smijela i kažem ne mogu ja moju lijepu državu da ostavim bez džema od Zrenjanina. Zapravo ja uopšte nisam imala te količine.
A da li vam je u planu?
Lako, ja mogu skromno da živim od toga što prodam u mojoj državi, ja sam potpuno zadovoljna.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U našoj subotnjoj temi govorili smo o stanju na tržištima umjetnina u regiji. Jedino organizirano ne postoji, pa pojedini trgovci love u mutnom, nastojeći što jeftinije kupiti, a što skuplje prodati, za šta od umjetnika uzimaju i 50% provizije. Balkan je područje u kojem se kriju ukradene svjetske umjetnine. Njihova prodaja, baš kao i kopiranje, postaje sve unosniji posao, skoro kao trgovina narkoticima. Mirjana Rakela pokušala istražiti kako se umjetnici i galeristi, ali i kupci, mogu zaštititi.
Tržište umjetnina u Srbiji trpi sve posljedice tranzicije i lošeg ekonomskog stanja i mahom je u rukama privatnih kolekcionara, dok se sa sigurnošću ne može reći kada bi moglo postati urednje. Potpuno je očigledno da je Srbija posljednjih godina postala skrovište nekih od najvrijednijih svjetskih umjetnina. Mila Nešić ima priču.
Tržište umjetnina u Srbiji nekoliko godina unazad karakterišu i astronomske cene izražene u desetinama, čak i stotinama hiljada evra, uglavnom za dela starijih autora. Paradoksalne su i razlike u njihovoj novčanoj vrednosti na svetskom i domaćem tržištu, jer se događalo da u Srbiji neke budu precijenjene 5 do 6 puta. Sporenja, međutim, nema u konstataciji da je posljednjih godina Srbija postala svojevrsno skladište umetnina ukradenih iz zemalja zapadne Evrope. Neke od najpoznatijih koje su se posle krađe u Švajcarskoj obrile u Srbiji bile su milionski vredne Picassove slike, glava konja i staklo i krčak i Sezanov dečak u crvenom prsluku, zašto su odgovorni kriminalci sa ovih prostora specijalizovani za krađu vrednih umetnina. Tome je, smatra nekadašnji savjetnik načelnika uprave za boru protiv organizovanog kriminala specijalizovan za umetnička dela Željko Jež put utrt tokom sukoba 90-ih, kada su mnoga dela iz Hrvatske nezakonito završila u Srbiji.
Tako je tradiciji kriminalci zadnjih 10-ta godina nastavljaju taj rad i mogu lako da se oni sakriju, da sakriju pokrena umetnička dela i druge stvari. Preko 17.000 predmeta se danas nalazi na potrazi kod Interpola. Mislim da su uglavnom ti svi predmeti nisu pronašli potencijalnog kupca, već da se i dalje nalaze kod kradljivaca koji čekaju da to preprodaju i rade se uvijek o visokim sumama, iako su tu i potencijalno visoke zarade.
Iako mnoge može zateći činjenica da je Beograd u jednom trenutku bio prestonica ukradenih umetničkih dela, slikar Urošu Đuriću, to je samo pokazatelj priklanjanja kriminalnim trendovima.
Nije teško to razumeti ako je ovaj region postao ključ transfera narkotika u Europu, zašto to ne bi bio i za druge kriminalne aktivnosti, pogotovo za te koje donose ogroman novac. Savremena umetnost je toliko odskočila da je ona jednako profitabilna za lopove kao i dilovanje heroina.
Nisu međutim samo strani muzeji na meti specijalista za krađu. Iako je proteklo više od decenije, još nije zaboravljena krađa 15 slika Paja Jovanovića za vreme jedne izložbe u Aranđelovcu. Slike, čija je vrednost procenjena na 750.000 evra, kradivci nisu uspjeli da prodaju, a pronađene su 3 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U Bosni i Hercegovini su, zbog opće krize, malobrojni oni koji će izdvojiti novac za vrijedna umjetnička djela. Upućeni također kažu da u BiH ne postoji tržište vrijednim umjetninama koji bi odgovaralo usvojenim standardima u svijetu. Istovremeno postoji crno tržište koje se počelo razvijati još tokom ratnih godina kada su ukradena brojna umjetnička djela. Samo iz umjetničke galerije BiH nestalo je preko 40 vrijednih eksponata, a iz Međunarodne galerije portreta Tuzla više od 60. Šteta se mjeri milijunima eura. Sljedeće minute priredila Tina Jelindizdar.
Zvaničnih otkupa u galerijama i muzejima skoro da i nema. Zbog toga je vrijednost umjetničkih djela svedena ispod svakog minimuma. Ovako je upitan da prokomentira trgovinu umjetninama u Bosni i Hercegovini, reagirao poznati mostarski galerista i likovni zanesenjak Branimir Martinac, upozorivši kako je sve manje ljudi koji posjećuju izložbe, dok se na kupovinu vrijednih umjetničkih djela odluče tek rijetki.
Evo sad imali smo izložbu iz fundusa BH galerije i izložba Danla Danke Pravice u Mostaru. I to je samo jedan dan interesantno i kasnije to rijetki dođu, ljudi pogledaju malo, ali to su rijetki. Kupovine nema, još je to do 2002. dok nije PDV uveden, još je to nekako i funkcioniralo i firme su kupovale. Znate ono, političar kupovao pa se i moglo nešto.
U Bosni i Hercegovini i dalje najveći tržišni interes za grafike. Prvenstveno za Dževada Hozu, Safeta Zeca i Mersada Berbera ili stare majstore iz različitih perioda poput Jovana Bijelića. Koliko je u ratu i nakon rata nestalo, otuđeno i odnoseno van zemlje dijela kulturno-historijskog i umjetničkog blaga Bosne i Hercegovine, zvanične procjene nema. Ivana Udovčić iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Nama je nestalo 40, mislim, ikona, 2 hodlera i 3 islamska rukopisa. Ekspozitura u Stocu je zapaljena i neka djela koja su bila posuđena kući, rodnoj kući Džemala Bijeća u Mostaru isto nikad se više nisu vratili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Crna Gora prepoznatljiva je po svojim slikarima i jakoj likovnoj tradiciji. Istovremeno, riječ je o malom tržištu, ograničene financijske moći, bez opće likovne kulture, pravila i kontinuiteta, kaže Olivera Nikolić.
Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Igor Akčević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Jednostavno nekako nestankom srednje klase, koja je bila i najbolji i najstabilniji kupac na ovom tržištu koje pominjemo, stvari su počele da se usložnjavaju, tako da smo ostali bez nekih praktičnih pravila kojima se možemo voditi što se tržišta umjetnina tiče.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Gospodarska je kriza bitno snizila cijene umjetničkih djela u Hrvatskoj i trenutno je dobro kupovati, ali ne i prodavati, ističu za naš radio zagrebački galeristi i umjetnici. Najtreženji su, prenosi Ankica Barbir Mladinović, hrvatski autori 20. stoljeća, ali i mlada generacija slikara izraženog kolorita i apstraktnih motiva.
Ovog momenta, recimo, u Hrvatskoj se najviše traže djela Ede Murtića, traže se djela Račića, Kraljevića, Medovića, Bukovca, Slave Raškaj i Milivoja Uzelca.
Predsjednik Udruge likovnih umjetnika Fortuna Art Darko Starešina kaže da se Crnžićeve slike prodaju u prosjeku za 15.000 eura, Medović 25.000. Uz hrvatske moderniste najtraženiji je Edo Murtić, čije slike se kreću od 3 pa do 40.000 eura. Vasilije Jordan, Dimitrije Popović i Mladen Veža između 2 do 4.000 eura, a što se tiče Mersada Berbera, čije su se slike do njegove smrti prodavale za 3 do 5.000 eura, vani za 40, Starešina procjenjuje da će im cijene padati. Prema policijskoj evidenciji od 95. do 2008. u Hrvatskoj je ukradeno blizu 4.000 umjetnina. Manji dio je pronađena nedavno i najtraženija Bogorodica s djetetom iz benediktanskog samostana na Krku, za kojem se tragalo 20 godina. Riječ je o platnu iz 16. stoljeća ukradenom 93. iz restauratorskog zavoda u Splitu. Neki povjesničari umjetnosti drže da je djelo Leonardove slikarske radionice, a procjenjuje se na više stotina tisuća eura. Iz Zagreba za Radio Slobodan na Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.